Tapi jika mengambil faedah dan perkataan penulis kitab Al-Ajuba An-Nafi'ah an as'ilati Lajnah Masjid Al-Jami'ah tentang masalah pengertian ittiba' atau tidak mengikuti atau meneladani. Lebih jelasnya, sebelum kita lanjutkan, saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim berkaitan dengan masalah ittiba'. Beliau mengatakan di antara mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'ati amrihi wa takunu fi fi'lihi bi ayyam ala misla ma fa'ala al-wajhi alladhi fa'ala. Ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya dengan mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meneladani perbuatan Nabi. Dan ittiba' berkaitan dengan perbuatan Nabi adalah ayat ala misla ma fa'ala ala al-wajhi alladhi fa'alahu. Dalam melakukan semisal perbuatan yang beliau lakukan namun ala wajhi alladhi fa'alahu, dalam bentuk perbuatan yang beliau lakukan. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala maka yusra'ul adhan utsmani, kapan dituntunkan adhan utsmani. Fa idzan, maka jika demikian, maka meneladani dan mengikuti Utsman radhiyallahu anhu adalah benar-benar haqqan, adalah benar-benar mengikuti beliau, meneladani beliau engdam yatahaqqaq, ketika terwujud sebab yang karenanya Utsman memberikan tambahan adzan yang pertama, yaitu banyaknya orang dan jauhnya rumah dari masjid sebagaimana pertanyaan telah lewat. Adapun apa yang terdapat dalam pertanyaan yang menambahkan ilah yang lain ilal kasrah, di samping banyaknya orang, banyaknya penduduk kota, wahia itulah ilah yang bisa disimpulkan, ilah lain yang bisa disimpulkan dari perkataan ta'mir Masjid Al-Jami'ah wan ghamasu fi talabil ma'as, dan manusia tenggelam sibuk mencari penghidupan. Maka ini adalah tambahan ilah yang tidak ada dasarnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh dibangun di atas ilah ini hukum apapun kecuali setelah kita bisa isbat membuktikan kalau dia adalah ilah yang karenanya Utsman memberikan tambahan adzan pertama. Waduna tadika, dan terwujudnya hal tersebut fardu qada adalah satu hal yang jauh, satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil orang bisa isbat menetapkan kesibukan dalam mencari rezeki sebagai ilah Utsman memberikan tambahan adzan. Nah, berkaitan dengan sebab wahada sebab, dan sebab ini sebab yang mendorong Utsman untuk menambahkan adzan pertama hampir-hampir tidaklah terwujud di zaman kita ini kecuali langka-langka, kecuali satu hal yang langka. Wadzalika, dan hal yang langka tersebut semisal di satu daerah yang sangat besar, sangat luas, takusubina sesak dengan banyak orang, padahal ala rahbiha, padahal demikian luas daerahnya, sebagaimana kondisi di kota Madinah Al-Munawwar. Kemudian ditambah tidak ada di sana kecuali satu masjid saja, yang manusia atau seluruh penduduk kota, penduduk kampung itu kumpul di sana. Waqad ba'udat, dan masjid ini tergolong jauh karena likathratihim, waqad ba'udat manaziluhum anhu likathratihim, maknanya demikian. Dan rumah-rumah mereka jauh dari masjid karena demikian banyaknya penduduk yang ada. Maka tidaklah sampai kepada mereka suara muadzin yang beradzan pada pintu di depan pintu masjid. Adapun satu daerah yang di sana jami katsira, terdapat masjid jami yang banyak, masjid-masjid tempat sholat Jumat yang banyak, semacam kota Damaskus misalnya, maka tidak berlaku, tidak mungkin sebab di atas terwujud. Karena demikian banyaknya masjid jami di kota Damaskus, maka hampir-hampir tidaklah seorang itu berjalan, melangkahkan beberapa langkah sampai dia mendengar azan Jum'at min alal manara, dari atas menara. Dan telah diletakkan pada sebagian menara atau banyak dari menara alat-alat pengeras suara. Maka telah terwujudlah maksud yang karenanya, sebab yang karenanya Utsman memberikan tambahan adzan, yaitu memberitahu manusia bahasanya waktu sholat Jumat telah tiba, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang lewat. Dan inilah makna yang dinukil oleh Qurtubi dalam tafsirnya dari Al-Mawardi. Beliau Al-Mawardi mengatakan amal adzan al-amal adzan al-awwal, adapun adzan yang pertama, maka dia satu hal yang baru dalam pengertian di zaman Nabi tidak ada. Ya, ini dilakukan oleh Utsman supaya manusia bersiap-siap untuk menghadiri khutbah Jumat. Dan ini dilakukan Utsman ketika kota Madinah semakin luas dan semakin banyak penduduknya. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika memang kondisinya demikian, jika kondisi kota tersebut banyak masjid jami, adanya pun pakai pengeras suara, maka tetap mempraktekkan adzan Utsman adalah tergolong tahsulul hasil, perbuatan sia-sia, mewujudkan sesuatu yang sudah wujud, mengupayakan sesuatu yang sudah ada. Dan ini satu hal yang tidak boleh, wala siapa lebih-lebih fi misliha dal mawdi, dalam situasi semacam ini yang di dalamnya terdapat tazayyud menambahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sebab musawwir yang membenarkannya. Wa ka'annahu lidzalik, dan seakan-akan karena pertimbangan semacam inilah, maka kita lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau di Kufah, beliau mencukupkan diri dengan sunnah Nabi dan tidak mengamalkan tambahan adzan yang dilakukan oleh Utsman, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qurtubi. Maka perlu diketahui bahwasanya ketika zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, bisa kita katakan ibu kota negara Islam itu adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan beliau juga mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau memindah ibu kota, ibu kota Daulah Islamiyah, dari Madinah ke Kufah. Kemudian nanti di masa Umayyah, maka ibu kota daulah Islamiyah berpindah dari Kufah ke Damaskus. Kemudian di masa Bani Abbasiyah, maka ibu kota daulah Islamiyah berpindah dari Damaskus ke Baghdad. Ibnu Umar mengatakan, ina makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza sa'idal mimbar, jika beliau naik ke atas mimbar, maka adzan pun berbilal, bilal pun beradzan. Maka jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai dari khutbahnya, maka bilal pun mengumandangkan iqamah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wal adzanul awwalu bid'atun, adzan awal itu bid'ah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perkataan Ibnu Umar, adzan awal itu bid'ah? Apa makna kata-kata bid'ah dalam perkataan Ibnu Umar di sini? Atau sebelumnya perkataan Ibnu Umar dijelaskan oleh Butair al Mukhlis di kitabnya Fawaid. Maka sebelum kita memaknai lebih lanjut apa makna kata-kata bid'ah dalam perkataan Ibnu Umar berkaitan dengan tambahan azan yang dilakukan oleh Utsman, maka akan saya bacakan di antara kaidah tentang masalah bid'ah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani di Ahkamul Janais, di Muqaddimah Bid'ahul Janais. Beliau mengatakan, kullu amrin la yumkinu ayyashra' illa bin nassin atau tauqifin wala nassu alaihi fa huwa bid'atun illa ma kana an sahabiyyin takarra dhalika al-'amalu minhu tuna nakirin. Maka semua perkara yang tidak mungkin disyariatkan illa bin nas, kecuali dengan dalil atau tauqif atau ya, dalil dari Nabi, wala nas alaih, dan tidak ada dalil yang membenarkan hal tersebut, maka itu adalah bid'ah illa makana an sahabiyyin, kecuali jika amalan tersebut adalah amalan seorang sahabat. Takarrar dzalikal amal, dan sahabat tadi melakukan amal yang harus berdasarkan dalil tadi, namun ternyata tidak ada dalilnya, berulang-ulang. Tuna nakirin, tanpa ada sahabat lain yang mengingkarinya. Maka sesuatu yang harus berdalil dari Nabi kalau tidak ada dalilnya, maka dia adalah bid'ah, kecuali jika itu dilakukan oleh sahabat. Namun ibu bersyarat, yang pertama berulang-ulang, yang kedua tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Nah, jika kita kembali kepada teks hadis Utsman yang kemudian dibawakan oleh Al-Albani, maka di sana dikatakan fatabatal amru ala dzalik, maka tetaplah hal tersebut seperti itu, artinya hal tersebut dilakukan berulang-ulang. falam ya'ibun nasu dzalika alaihi, dan tidak ada satupun sahabat yang mencela dan menyalahkan Utsman. Maka kalau berdasarkan teks hadis Hadrat Utsman yang kemarin telah kita baca, maka penambahan yang dilakukan oleh Utsman itu telah memenuhi dua persyaratan yang disampaikan oleh Al-Albani, yang menunjukkan tidak bisanya hal tersebut dinilai bid'ah. Ila makan an sholatiyin takarara dzalikal amalu minhu duna nakhirin, kecuali jika itu dilakukan oleh seorang sahabat kemudian berulang-ulang hal tersebut dia lakukan dan tidak ada sahabat lain yang mempermasalahkannya. Maka berdasarkan hal tersebut, wallahu ta'ala a'lam, maka yang dimaksud dengan bid'ah dalam perkataan Ibnu Umar adalah sebagaimana muhdas dalam perkataan Al-Mawardi, yaitu suatu yang tidak ada di masa Nabi. Artinya itu adalah bid'ah lughatan. Karena dia tidaklah memiliki amalan ini, tidaklah memenuhi persyaratan untuk disebut bid'ah syar'an. Walau khulasa dan ringkasnya, kami berpendapat tidaklah mencukupkan diri dengan adzan Muhammadi, adzan sekali ketika khatib di atas mimbar. Itulah adzan yang dikumandangkan pada saat keluarnya imam dan naiknya imam ke atas mimbar, dan tidak perlu menambahkan dengan adzan Utsman dengan alasan lizawali sabab, telah hilangnya sebab yang membolehkan untuk melakukan tambahan sebagaimana dilakukan oleh Utsman. Dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qa'il dan billah yang bersabda man rahiba an sunnati fa laysa minni, para siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukanlah umatku. Muttafaqun alaih, jadikan oleh Bukhari dan Muslim. Ada catatan lagi, Syekh Abdullah Hayy Al-Kitani dalam kitabnya Taratibul Idarah menukil dari kitab Inaratul Basair fil Manaqib Syekh Ibn Nasir wa Hizbi Al-Huda Al-Akabir yang teksnya sebagai berikut. Karena yakni karena adalah beliau, yaitu Syekh Sayyidi Muhammad Ibn Nasir, yaktasir mencukupkan diri pada hari Jumat dengan muadzin wahid, satu muadzin saja dengan, dan satu adzan saja. Satu adzan itu non iqamah. Uswatan dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lam yakun, tidak ada di zaman Nabi, tidak pula zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, alam bahwa asur sebagaimana keterangan yang terkenal, dan awal-awal pemerintahan Utsman tidak ada di masa itu adzan awal. Wa kana la yu'adzin, dan tidaklah beradzan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu muadzin saja. Hadza was sahih wal mu'tamad, inilah yang benar dan bisa dijadikan pegangan dalam beramal sebagaimana dalam Fathul Bari dan sebagaimana penjelasan Ubay, salah seorang ulama penulis Syarah Sahih Muslim. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahasanya beramal dengan sunnah semacam itu terus menerus dipraktekkan di Maghrib, di Maroko hingga zaman beliau, yaitu zaman Ibnu Hajar, yaitu sampai abad ke-8 Hijriah. Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat hanya ada satu adzan. Demikian juga hanya ada satu mu'adzin. Ada pun tambahan adzan yang pertama, maka itu dilakukan oleh Utsman. Yang apakah diikuti ataukah tidak, kalau seandainya ini tafsir memberikan rincian. Ada sebab yang mendorong Utsman, apakah masih dijumpai sebab yang mendorong Utsman untuk melakukan tambahan adzan tersebut ataukah tidak. Itu rincian, itu rincian, telah aku rincian. Ada pun muadzinnya lebih dari satu, maka ini satu bid'ah syar'an berkaitan dengan adzan. Di sebagian tempat ada dalam satu waktu beradzan beberapa orang sekaligus. Yang dulu aslinya beberapa orang beradzan sekaligus itu di tempat yang berbeda, di menara yang berbeda, untuk kemudian adzan untuk ke arah yang berbeda-beda. Maka itu ya akhaf, lebih ringan masalahnya. Namun kalau sekarang misalnya masih dipertahankan, kemudian adanya di satu tempat bareng-bareng, maka ini ada yang suaranya bagus, ini ada yang suaranya aman, lebas, ada yang ini, gimana? Bareng-bareng gimana itu? Dan sisi pakai perasaan, ini enggak pakai syariat, pakai perasaan. Ditimbang pakai perasaan itu masa kayak gitu adanya, yang satu bagus, yang satu itu suaranya kacau, enggak mutu, gimana rasanya itu pakai perasaan, itu pakai dalil. Ya, nanti akan kita bahas yang tersebut lebih lanjut. Waqad kana Atha yungkiru, dan Atha bin Abi Rabah mengingkari kalau Utsmanlah yang pertama kali mengajarkan adzan awal. Atha mengatakan yang pertama kali mengajarkan adalah Utsman. Belum ya? Ada yang kelewatan. Wabinahmihi madzakarna, dan semisal dengan apa yang telah kami sebutkan, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i seperti yang dalam kitab Al-Um, mana suhu yang berikut ini teks yang ada di kitab Al-Um. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa uhibbu ayakunal adhanu yawmal jum'ati ina yadkhulul imamul masjidah wajibli soalan mimbari. Yang aku sukai adzan pada hari Jumat dikumandangkan saat khatib masuk masjid kemudian duduk di atas mimbar. Fa idza fa'ala, maka jika imam atau khatib sudah demikian duduk di atas mimbar, akhadhal mu'adzinu fil adhani, maka mulailah mu'adzin beradzan. Jika faida faraga qoma fa khatiba la yazidu alaihi, jika muadzin selesai beradzan maka khatib kemudian berdiri, la yazidu alaihi, tidak lebih dari seperti itu. Kemudian Al-Imam Syafi'i menyebutkan dari hadis As-Sa'id yang telah lewat, kemudian beliau mengatakan, dan Atha mengingkari kalau Utsmanlah yang pertama kali menambahkan adzan pertama. Atha mengatakan yang pertama kali mengadakan adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Wa ayyuma kana, manapun yang benar, kata Al-Imam Syafi'i. Baik yang mengadakan pertama kali adzan awal itu Utsman ataukah Muawiyah, apapun kemungkinan yang benar, saya tutup mata dengan semua kemungkinan yang ada, saya katakan, kata Imam Syafi'i, fal amru alladzi kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Maka apa yang ada di masa Nabi, apa yang dipraktikkan di masa Nabi, itulah yang lebih aku sukai. Maka itu yang lebih aku sukai. Maka beliau tidak menyukai double adzan pada hari Jumat. Cukup satu adzan saja ketika khatib duduk di atas mimbar. Fa in adzana jama'atun minal mu'adzinin wal imam 'alal mimbari, jika ada sejumlah mu'adzin. Beberapa mu'adzin beradzan berbarengan di waktu yang sama. Wal imamu ala mimbar, dan imam di atas mimbar. Wa adzana kama yu'adzinul yaum, dan wa kana wa adzana kama yu'adzinul yaum, dan beradzan sebagaimana adzan yang dipraktikkan di masa ini, yaitu adzan qabla adzan lil muadzinin, ada satu adzan sebelum adzannya para muadzin, yaitu adzan pertama, karena adzan yang rami-rami itu setelah khatib duduk di atas mimbar. Idza jalasa al imam ala al mimbar, sebelum adzannya para muadzin, dan sejumlah muadzin ini beradzan ketika imam atau khatib duduk di atas mimbar, maka tentang hal semacam ini, yaitu adanya dua adzan. Gimana kalau ada dua adzan? Jadi Al-Imam Nawawi menceritakan kondisi Mesir ketika itu, karena beliau menulis Al-Qom di Mesir. Al-Imam Syafi'i menceritakan kondisi adzan pada Jumat di Mesir ketika itu. Beliau katakan, al-yaum, pada hari ini yang dipraktikkan oleh orang, ada adzan ada adzan sebelum adzan di atas, adzannya ada adzan awal ini dikumandangkan sebelum adzan al-Muhammadi, adzan ketika khatib ada di atas mimbar. Maka fenomena semacam ini, kata Imam Syafi'i, karihtu dzalika lahu, aku tidak suka, aku tidak suka hal tersebut dilakukan. Namun apakah sholat Jumat batal gara-gara ada adzan awal? Wala yaqsudu syai'un minhu, wala yufsidu syai'un minhu sholatahu. Namun hal tersebut, apa yang dilakukan tersebut, tidaklah membatalkan sholatnya. Mencukupkan dengan satu adzan, itulah yang disukai oleh Al-Imam Syafi'i. Dan jika ada double adzan, maka Al-Imam Syafi'i mengatakan dari itu, aku tidak suka, aku tidak suka. Maka inilah pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini. Jadi ini tegas dan jelas, ada di buku yang otentik yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, itu di Al-Um. Maka masalah ini, maka orang-orang yang mengikuti Syafi'iyah di tempat kita itu tidak mengikuti Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini, tidak mengikuti, menyelisih Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini. Mereka menganjurkan sesuatu yang dibenci oleh Imam Syafi'i dan membenci sesuatu hal yang disukai oleh Al-Imam Syafi'i. Yang dibenci oleh Imam Syafi'i disukai, yang disukai oleh Al-Imam Syafi'i dibenci. Wakadzalika, demikian pula kami katakan untuk masjid yang disebutkan dalam pertanyaan, sepatutnya diperlakukan padanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperlakukan padanya sunnah Utsman dalam masalah adzan pada hari Jumat, menimbang dua alasan. Alasan yang pertama, adzan yang di dalam masjid, adzan awal yang dilakukan di masjid Jami'ah kota Damaskus itu adzan awalnya di dalam masjid tanpa pengeras suara. Adzan awalnya di dalam masjid tanpa pengeras suara. Maka adzan di dalam masjid tidaklah terdengar min sukanil buyut oleh orang-orang yang tinggal di berbagai rumah di dekat masjid atau berbagai rumah, karena rumah-rumah tersebut posisinya jauh dari masjid sebagaimana terdapat dalam teks pertanyaan. Bahkan adzan tersebut tidak didengar sampai-sampai oleh orang yang lewat di jalan di dekat sukna, di dekat komplek baik jalan yang ada di sisi timur komplek ataupun di sisi selatan komplek. Fal akhir maka mengamalkan adzan Utsman pada saat itu layu hasil qoya, tidak mewujudkan tujuan yang karenanya yang diinginkan oleh Utsman, sehingga jadinya adzan awal semacam ini adzan fushar, cuma main-main, mempermainkan, main-main dalam syariat. Yunazahu an muslim, yang mustahil seharusnya seorang muslim mustahil melakukannya. Ya, maka adzan awal yang dipraktekkan di masjid Al-Jami' itu adzannya di dalam masjid. Di dalam masjid kemungkinan besar tanpa pengeras suara. Ya, kalau demikian maka rumah yang jauh ya tentu tidak dengar. Jangan ke rumah yang jauh, yang dekat saja juga tidak dengar. Nah, kali ini kan menyelisihi maksud. Maksud adzan itu adalah untuk memberitahukan kepada banyak orang. Kalau tidak ada orang yang dengar, maka tidaklah terwujud maksud. Sebelum dilanjutkan, ada catatan kaki berkaitan dengan kutipan kata Imam Syafi'i yang tadi belum kita baca, di mana kata Imam Syafi'i atau mengingkari kalau Utsman yang pertama kali mengadakannya. Namun yang pertama kali mengadakannya adalah Muawiyah. Al-Albani mengatakan tidak ada alasan bagi pengingkaran ini, karena terdapat banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Utsman lah yang menambahinya. Fawal mu'taman, inilah yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan seandainya tidak ada dalam masalah ini kecuali hadis dari As-Sa'ib sudah cukup untuk menunjukkan kalau yang pertama kali mengadakannya adalah Utsman. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun riwayat yang mengatakan bahasa yang pertama kali mengadakan adzan awal adalah adzan awal pada Jumat adalah Muawiyah. Fami mala a'rifu lahu isnadan, maka aku tidak mengetahui sanadnya. Sudah kalau ada sanadnya, sudah ada hadis As-Sa'ib. Jelas muka yang dijadikan pegangan adalah hadis As-Sa'ib. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kata tidak perlu ada adzan awal pada hari Jumat untuk di masjid Al-Jami'ah, penulis mengatakan alasan yang kedua, ya, orang-orang datang ke masjid ini memang mereka bersengaja datang ke masjid tersebut meskipun dari jarak yang jauh. Fahamlah kata mereka, seandainya kita andikan bahasanya mereka mendengar adzan awal, maka adzan awal itulah maka bukanlah adzan awal itulah yang mendorong mereka dan yang menjadikan mereka mendapati khutbah dan sholat Jum'ah. Fa'inal, maka sesungguhnya karena jauhnya jarak antara mereka dengan masjid, tidak boleh tidak bagi mereka orang-orang tersebut untuk berangkat sebelum azan awal, beberapa saat sebelum azan awal, yang beberapa saatnya ini berbeda-beda tergantung perbedaan jarak ini, jauh dan dekatnya. Maka mereka harus berangkat sebelum azan awal supaya bisa mereka mendapatkan sholat. Maka keadaan mereka dalam masalah ini dalam di hari Jumat sebagaimana keadaan mereka untuk berkaitan dengan salat, masalah sholat id di musholla, atau sholat id di tanah lapang, atau sholat id di masjid, itulah dan sholat id baik di musholla ataupun di tanah lapang ataupun di masjid, layu sholat tidaklah disyariatkan beradzan, tidak pula disyariatkan iklan pemberitahuan tibanya waktu pelaksanaan sholat id. Nah, memang kami tidaklah berpendapat melarang adzan Utsmani di kasus masjid ini. Idza ju'ila, jika adzan Utsmani diletakkan di dekat pintu kompleks, kompleks perumahan, bukan di masjid, namun diletakkan enggal bab di dekat pintu perumahan, pintu sebelah luar perumahan. Ya, dan yusma, karena bisa didengar oleh orang yang lewat, ala jadah di jalan, dan adzan ini memberitahukan kepada mereka orang-orang yang lewat bahasanya di dalam perumahan ini terdapat masjid yang ditegakkan di sana sholat jamaah. Faya'umunahu, lalu mereka pun bersengaja menuju masjid tersebut dan sholat di dalamnya. Demikian pula bisa didengar oleh orang-orang yang ada di rumah-rumah yang ada di dekat jalan. Walakin yang baik akan tapi sepatutnya tidaklah tidak ada pisah, tidak ada jeda di antara dua adzan, adzan Utsmani dan adzan Muhammadi, kecuali dengan kecuali sebentar saja. Di anak sunnah, karena yang sesuai dengan sunnah adalah memulai khutbah Jumat di awal zawal, zawal kecuali matahari ke barat, artinya di awal waktu duhur, ba'dal adzan setelah adzan, sebagaimana disyaratkan dalam hadis yang lewat yang telah kita baca, anal adzana kana awwalu hina yajlisul imam ala mimbar wa idza qamatish shalah, dan adzan awal dan adzan itu pertama kali dikumandangkan ketika khatib duduk di atas mimbar, wa idza qamatish shalah, dan jika waktu salat telah tiba, itu waktu salat zuhur telah tiba. Yang dimaksud dengan qomatish shalah di sini telah ada sebab salat zuhur, sebab salat yaitu zawal. Yang dimaksud dengan tibanya salat itu adalah tibanya waktu salat zuhur. Dan dalam hal ini terdapat sejumlah hadis yang lain yang lebih tegas daripada hadis ini, yang hadis tersebut akan kita sebutkan ketika kita memberikan jawaban untuk poin pertanyaan yang keempat, insyaallah ta'ala. Wala yakutuni an aqul, dan tidaklah lupa untuk aku katakan bahasanya pendapat yang kami berpendapat dengannya innama huwa, hanyalah berlaku jika azan yang dikumandangkan di dekat masjid atau di depan pintu masjid itu tidaklah disiarkan dengan radio atau pengeras suara. Wa'ila, jika pakai pengeras suara, falanau jawazahu, maka kami tidak, kami berpendapat tidak perlu ada adzan Utsman, Kenapa? Li'anu hinaidin tahsulu hasil. Karena kalau sudah ada pengasuhan, maka yang terjadi adalah tahsul hasil kabar dan sia-sia, mewujudkan sesuatu yang sudah ada. Kama sabaku bayanu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Maka yang beliau katakan tadi, kami tidak melarang adzan Utsman, namun dibenarkan di pintu gerbang komplek. Ini kami katakan manakala adzan tersebut tanpa pengeras suara, dan adzan keduanya juga tanpa pengeras suara. Kemudian sebelumnya ada catatan kaki. Dan semacam itu terdapat dalam tarikh Mekkah kata karya Al-Faqihi. Al-Faqihi mengatakan, dulu penduduk Mekkah di masa silam, tidaklah mereka berada di puncak-puncak gunung di Mekkah. Namun adzan itu hanya di Masjidil Haram saja. Fakanan nasu tafudum sholat, maka banyak orang yang ketinggalan sholat sampai Masjidil Haram dan bubar. Fakanan nasu tafudum sholat, maka banyak orang yang tidak mendapatkan sholat Jumat, yaitu orang-orang yang mangkana minhum fi fujaji Mekkah. Mereka itulah orang-orang yang rumahnya, tempat tinggalnya di jalan-jalan ke Mekkah. Wa ghaiban anil masjid, dan jauh dari Masjidil Haram. Sampai demikianlah keadaan Masjidil Haram sampai masa pemerintahan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Maka pada saat itu tibalah Abdullah bin Malik dan orang-orang yang semisal dengannya tiba di kota Mekah, dan beliau tidak mendapatkan sholat Jumat sampai masjid sholat sudah bubar. Kenapa? Karena adanya tidak terdengar. Akhirnya maka beliau perintahkan antutakhad ala usul jibal manarat, dibuat menara di atas puncak-puncak bukit, di puncak-puncak gunung bukit di sekeliling Masjidil Haram. Karena di masa silam Masjidil Haram itu dikepung gunung, sebelah selatannya gunung Jabal Qubais, sebelah barat yang namanya Jabal Umar, sebelah utara yang namanya Jabal Hindi, sebelah timurnya juga ada gunung yang lain. Maka empat penjuru mata itu cuma gunung semua. Kemudian ada pemukiman, ada kampungan di balik gunung atau di sela-sela antara gunung. Maka kemudian fa'amara, maka diperintahkan agar dibuatlah menara di atas puncak-puncak gunung. Tusrik menara-menara tersebut mengarah ke jalan-jalan Mekah, ke Syi'ab, dan Syi'ab ini jalan-jalan antara gunung. Yu'adhanu fiha li salati, dan ada orang yang berada li salati untuk mengajak salat. Wa ujra ala mu'adzinin fi dhalika, maka ada beberapa mu'adzin di satu waktu salat, ada beberapa mu'adzin di tiap-tiap menara yang menaranya ada di puncak gunung. Wa ujriya ala mu'adzinin fi dhalika arzaqan, dan diberikan kepada para muadzin tersebut gajinya dari Baitul Mal. Harus naik gunung, naik menara, agar mau sholat turun lagi. Summa kuti adzalika anhum, kemudian setelah itu gajinya putus, gajinya berhenti. Faturika adzalika ba'dahum, maka ditinggalkanlah kemudian kebiasaan tersebut setelah mereka. Kemudian al-jawab an-faqrah tsaniyah, jawaban untuk poin pertanyaan yang kedua. Maka jawabannya, jika azan itu telah disebarluaskan dari masjid dengan radio, maka ini tidaklah mengubah hukum permasalahan sedikit pun. Berdasarkan penjelasan yang telah lewat, dan di sini kami tambahkan penjelasan dengan kami katakan, telah disampaikan bahasanya Utsman radhiyallahu anhu, beliau memberikan tambahan azan awal tujuannya untuk memberitahu manusia bahasanya Jumat, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka jika azan Muhammadi itu telah disiarkan dengan radio atau dengan pengeras suara, maka telah terwujudlah maksud yang karenanya Utsman mengumandangkan menambahkan azan yang pertama. Wa aqtidu, dan aku berkeyakinan laukanlah hadal mibiyah, seandainya radio atau pengeras suara itu sudah ada di masa Utsman, wakana yara, dan beliau berpandangan bolehnya menggunakan pengeras suara sebagaimana kita meyakini bolehnya menggunakan pengeras suara, tentu beliau radallahu anhu iktafa, akan mencukupkan diri dengan menyiarkan dengan pengeras suara atau dengan radio adzan Muhammadi, sehingga pengeras suara tersebut sudah mencukupkan beliau sehingga tidak perlu membuat tambahan adzan. Maka di perkataan penulis di sini terdapat satu tolak ukur berkaitan dengan apa yang disebut dengan maslahatul mursalah. Sesuatu itu adalah satu hal yang diperbolehkan dengan statusnya adalah maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah itu maslahat artinya kebaikan, manfaat. Mursalah itu artinya tidak dilarang oleh syariat secara khusus dan tidak diperintahkan oleh syariat secara khusus. Maka maka khutbah Jumat kita pakai pengeras suara misalnya, maka bolehnya maka pengeras suara ini adalah mimbar maslahatil mursalah. Pengajian kita pakai pengeras suara, maka itu mimbar maslahatil mursalah, itu satu hal yang manfaat. Tidak terdapat dalil khusus yang melarangnya, demikian juga tidak ada dalil khusus yang memerintahkannya, namun ada dalil umum yang bisa kita katakan dalil umum yang memerintahkannya. Ini dari umum misalnya, tujuan dari khutbah itu tersampaikan. Dari yang di depan khutib sampai yang paling belakang, itu tujuan khutbah. Maka maka ini adalah alasan menunjukkan legalnya pengkhaswa, legalnya ini. Maka sesuatu itu adalah di antara bukti bahasanya sesuatu itu adalah maslahat mursalah. Di antara ciri yang menunjukkan hal tersebut adalah kita bisa berkeyakinan seandainya hal tersebut ada di zaman Nabi, Nabi akan mengambilnya. Maka si alim atau seorang ulama yakin, yaqtaqid, yakin dengan sepenuh hati seandainya ini ada di zaman Nabi, Nabi akan mengambilnya. Maka itu berarti masalah mursalah, bukan bid'ah, bukan bid'ah. Maka seandainya, maka seandainya ada mik, ada pengeras suara di zaman Nabi, apakah Nabi akan menyampaikan pengajiannya dengan pengeras suara agar semua dengar, khutbahnya dengan pengeras suara agar semua mendengarnya, seperti itu kita yakin. Seandainya kita ada di sana tadi, maka ada bid'ah mengambil. Makanya masalah musalah bukan bid'ah. Lain hanya dengan bid'ah. Dan hanya dengan bid'ah. Misalnya orang kemudian menambahkan sholat id itu dikasih adzan dan iqamah, maka kita katakan apakah ketika Nabi hidup itu Nabi akan menambahi adzan dan iqamah untuk sholat id? Jawabnya, nah. Orang mengatakan bahasanya musholli itu untuk menata hati. Maka coba andaikan kalau ini jelasan Nabi, apakah Nabi akan kemudian menganjurkan usalli atau menuntutkan usalli dengan alasan menata hati? Enggak akan berani mengatakan. Kami berkeyakinan 100% Nabi akan menuntutkan usalli. Enggak. Hendaknya mengatakan demikian. Kenapa? Ini bid'ah. Ini bid'ah. Seandainya mobil itu ada di zaman Nabi, apakah Nabi akan menggunakan mobil untuk keperluan untuk umroh? Seandainya itu ada mobil di zaman Nabi, Nabi umroh ke Mekah, apakah jalan kaki atau naik mobil? Apakah Nabi umroh ke Mekah naik unta atau naik mobil? Jadi yakin 100% dia naik mobil. Tidak akan naik unta. Maka berketepi umrah dari Madinah ke Mekah naik mobil, maslahat musalah, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ciri maslahat musalah, waktu yakin. Seandainya ini ada di zaman Nabi, 100% yakin Nabi akan mengambilnya dan akan memanfaatkannya dan akan menggunakannya. Kemudian mimpi maslahat musalah. Maka seandainya di masa Nabi sudah ada pesawat tempur, ada apakah Nabi akan membangun orang kafir dengan pesawat tempur? Jadi iya. Yakin? Yakin. 100%? 200%. Ini masalah musalah. Bukan dia. Apakah jika di zaman Nabi sudah ada kertas? Karena di zaman Nabi belum ada kertas. Di zaman Nabi baru ada kulit, ada orang nulis ayat Al-Quran itu pakai kulit, di tulang, di kulit, di batu, juga di batu. Nah, nulis bismillah di batu. Misalnya Fatihah di batu, kerjaan berapa lama? Meskipun batunya bukan batu yang keras, bukan batu yang agak lembek, namun lembek ukuran batu. Nah, ukuran lembek ukuran ukuran tempe atau ukuran tahu, lembek ukuran batu. Seandainya ada kertas di zaman Nabi, apakah Nabi akan memerintahkan para sahabat untuk mencatat mushaf Al-Quran dengan kertas? Jadi iya. Maka penggunaan kertas merupakan masalah mursalah. Kita tidak perlu nyontoh Nabi nulis di atas di atas tulang, di atas kulit. Tidak perlu. Merupakan masalah mursalah, tulislah di atas kertas. Seandainya kertas sudah ada di masa Nabi, Nabi akan pemerintahkan untuk memanfaatkan kertas. Tidak perlu repot-repot mahat batu, tidak perlu repot-repot nulis di atas kulit atau ngambil tulang unta yang belikatnya agak lebar kemudian ditulisi. Tidak perlu demikian. Maka itu kita
Musa.
Ya, inilah pendapat Al-Albani tentang masalah Adan Utsmani. Pendapat penulis buku ini tentang Adan Utsmani, di mana dia jika tanpa pengeras suara beliau merinci. Jika masjid tersebut tidak menggunakan pengeras suara, tidak memiliki pengeras suara, maka merinci. Atau beliau secara umum memberikan rincian, kalau sudah cukup dengan azan Muhammadi, sudah tersebarlah maksud, yaitu memberitahu orang kalau waktu pelaksanaan ibadah Jumat telah dimulai, cukupkan dengan namun jika tidak, maka boleh memberikan tambahan azan awal, azan Utsmani. Maka dalam datangan praktek berkaitan dengan masjid yang bertanya kepada Al-Albani, beliau katakan, maka jika dapat pengeras suara, tidak perlu pakai. Namun jika tanpa pengeras suara, maka tidak mengapa. Lama ini, jadi beliau katakan, lama ini dengan catatan, ya agar mewujudkan maksud, ya adanya jangan di dalam masjid, sehingga ada siapa-siapa yang dengar, namun di luar. Ya, namun perkataan yang ini pendapat pribadi penulis Muhammad Rasulullah Al-Bani dan tentang masalahnya KPA dan Utsman, sesuatu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah di zaman ini. Kalau pendapat Pak Al-Bani tadi kita lihat tafsir dengan tolak ukur, apakah dengan adzan Muhammadi itu maksud Utsman berikan tambahan sudah terwujud ataukah tidak. Jika sudah terwujud dengan adzan Muhammadi, maka tidak perlu ada adzan awal pada Jumat. Teman, maka di sini beliau memberikan pandangan kalau kita telaah, maka beliau menimbang makna, menimbang maksud Utsman. Dan sebagai ulama ahli sunnah cuma melihat zahir perbuatan Utsman. Dan ini adalah pendapat saya berasal dari Lubas rahimahullah ta'ala, sudah di majib ufatawa wa maqalah tentang Nawiyah. Demikian juga ini adalah pendapat saya Muhammad Rizullah Al-Taymi rahimahullah ta'ala, semisal di kitab beliau Sarah Akidah Wasidiyah. Kan saya bacakan Sarah Akidah Wasidiyah berkaitan dengan masalah ini. Beliau katakan di Syarah Aqidah Wasithiyah ya, dicetakkan dari Ibnu Jauzi di halaman 501. Setelah membahas hadis Irbad bin Sariyah alaikum bisunat wa sunatul khulafa'ur rasyidin, beliau mengatakan khulafa'ur rasyidin mereka adalah orang-orang yang menggantikan Nabi SAW di tengah-tengah umatnya dalam masalah mengajarkan ilmu, amal dan dakwah. Ini semua para sahabat Nabi. Maka khulafa ar-rasyidin yang dimaksudkan oleh hadis adalah semua para sahabat Nabi. Maka yang menggantikan Nabi SAW dalam masalah ilmu, dakwah dan amal. Wa a'la man yadkhulu fi hadzal wasfi, dan manusia yang paling berhak dan paling layak untuk masuk dalam untuk disebut sifat khulafa ar-rasyidin, maka dikatakan khulafa ar-rasyid itu adalah sifat bukan nama. Dia adalah al-wasf bukan al-ism. Dia adalah sifat bukan nama. Maka orang yang paling berhak untuk masuk dalam sifat ini adalah empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian beliau mengatakan summa ya'ti rajulun fi hadzal 'asr, dan ada orang di zaman ini laisa indahu min al-ilmi syai', yang sedikit pun tidak punya ilmu, ya dia mengatakan bahasanya azan awal pada Jumat adalah bid'ah. dengan alasan karena itu tidak dikenal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencukupkan diri dengan azan pertama saja. Maka kami katakan kepada orang tersebut, sesungguhnya sunnah Utsman radhiallahu anhu adalah sunnatun muttaba'ah, dan sunnah yang diikuti selama tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakum ahadun minas sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang mereka itu lebih berilmu daripada anda dan lebih cemburu tentang agama Allah daripada anda. Tidak ada satupun sahabat yang mu'aradati, menentang apa yang dilakukan oleh Utsman, sebagaimana tadi kita baca di hadis Sa'id. Dan tidak ada satupun manusia yang ya'id mencela Utsman. Dan ada termasuk khulafaur rasyidin mahdiyyin yang Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Maka itu adalah jawaban pokok dan jawaban tambahan. Dari sisi pertimbangan Utsman, kemudian Utsman i'tamada ala aslin, dalam apa yang beliau lakukan itu beliau memiliki dasar, memiliki landasan sebenarnya. Yaitu adalah Bilal, dia berazan sebelum subuh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan azan tersebut bukan untuk salat subuh, akan tapi supaya yuraji al-qa'im wa yuqid an-na'im, supaya orang yang sibuk salat malam untuk beristirahat, dan supaya yang masih tidur untuk bangun. Kama qala dzalika, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman pun memerintahkan untuk adanya azan awal pada hari Jumat, bukan untuk lali huduril imam, bukan karena imam telah tiba, khatib sudah tiba, akan tapi lihudurna, supaya manusia datang. Karena Madinah telah besar dan telah luas, dan manusia perlu supaya mengetahui dekatnya waktu sholat Jumat sebelum hadirnya khatib, dengan tujuan supaya orang-orang sudah hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Maka kita lihat di sini beliau mengingkari orang yang menganggap bahasanya azan awal itu bid'ah dengan alasan tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau katakan bahasanya sunnah Utsman meskipun di zaman ini, dan beliau di zaman ini dan di zaman itu ada pengarah suara dan yang lainnya, beliau katakan adalah sunnah mutabaah. Maka beliau mau berpandangan tetap dituntunkannya, adanya azan awal pada hari Jumat meskipun di zaman ini, dan beliau katakan maksud dan tujuannya adalah supaya orang sudah hadir di masjid sebelum khutbah dimulai. Beliau katakan di zaman ini sunnatun muttaba'ah, adalah sunnah yang diikuti, sunnah yang dijalankan, yang perlu kita ikuti. Maka saya membahas demikian juga saya Muzaimin berpandangan kalau kita melihat zahir perbuatan Utsman, dan itu ada sunnah Utsman, dan sunnah Utsman sunnatun muttaba'ah, dan sunnatun khulafaur rasyidin. Maka dari berarti kalau ada hal ini, maka dituntunkan, disyariatkan, dianjurkan adanya azan awal pada hari Jumat. Dan salah dan keliru dan tidak benar orang yang mencela adanya azan awal pada hari Jumat. Tadi beliau katakan di zaman ini ada orang yang berpendapat bahasanya azan Utsman, azan awal itu satu hal yang bid'ah, dengan alasan apa? Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara namun ada jadi antara orang yang berpendapat dengan pendapat yang beliau ceritakan bahasanya azan Utsman itu bid'ah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Yahya Al-Hajuri di kitab beliau Ahkamul Jum'ah wa Bid'ahuha. Di halaman 410 beliau membuat pasal dzikrul man hakama bi anna adzan al-awwal lil jum'ati muhtasun wa bid'ah. Daftar orang-orang yang menilai bahasanya azan awal pada hari Jumat adalah muhdas dan bid'ah. Dan nampaknya ini adalah pendapat guru beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Di mana dikutipkan di sini perkataan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Saya mengambil ditanya apakah azan awal pada hari Jumat itu sunnah. Fa'ajaba, maka beliau memberikan jawaban dengan takrir matin, dengan bahasan yang, dengan penjelasan yang pokok. Dan beliau berkata di akhirnya, fa'urifa min hadza, saya mengambil mengatakan maka diketahui dari hal ini bahasanya azan awal pada hari Jumat bukanlah sunnah. Wala yambari ayyaf'alahul muslim, ayyaf'alahul muslim, dan tidak sepatutnya dipraktekkan oleh seorang muslim. Namun adzan awal pada hari Jumat itu adalah ijtihad Utsman, bukan sunnah Utsman. Ijtihad Utsman. Wal ijtihad qad yusibu wa qad yukhti. Dan yang namanya ijtihad itu boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Jadi benar, dan jika benar tentu tidak boleh diikuti. Kemudian berkaitan dengan berdalil dengan hadis Irbad bin Sariyah, maka maka boleh katakan dan perlu diingat bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, beliau mengatakan wa iyyakum ma muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'ah. Maka Nabi mengatakan innallaha hajaba taubata an kulli sahibat sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Ya Allah Subhanahu wa taala menutupi semua alil bid'ah, pintu taubat dari semua alil bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dia ambil dari ijabatu sahih. Maka beliau sampai bawakan hadis sunnah Allah menghijab, menutupi menutupi pintu tobat dari ahli bid'ah di bab ini. Di bab ini membahas masalah adzan awal sampai-sampai dalil yang keluar, sampai-sampai dalil yang keluar sunnah Allah Subhanahu wa taala menghijab, menutupi pintu tobat dari semua sahibul bid'ah. Kemudian di lembar-lembar setelahnya di judul khatimatul bahsil masalah, penutup pembahasan tentang masalah adzan awal pada hari Jumat, di sana ada perkataan qad yaqulu ba'dul mu'anid, maka sebagian orang yang ngiyal boleh jadi mengatakan, sebagian orang yang ngiyal ada yang mengatakan, jika kalian, jika ada orang yang sebagian orang yang ngiyal membantah dengan mengatakan, jika anda katakan bahasa Yahya inna hadzal adzan bid'ah, bahasa ini adzan awal itu bid'ah, maka apakah berarti Utsman itu mubtadi? Maka kami katakan maaf Allah. Nauzubillah min dzalik, dari perkataan tersebut Utsman adalah khalifatul rasid. Kemudian pembahasan beberapa hadis tentang pujian Utsman. Kemudian setelah itu beliau katakan, lakinnahu radhiyallahu anhu istahada. Tetapi dalam masalah ini Utsman beristihad. Maka Utsman mengatakan satu muadzin di Basrah untuk memberitahukan orang dekatnya waktu salat Jumat. Walam yakun dzalikal adzan fil masjid, dan adzan tersebut tidak ada di masjid sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Mastilafi ala hali ba'dhin nasi al'an, dan kondisi manusia sekarang juga sudah berbeda. Fa inna aidan na'tabir dzalikal adzan min aslihi ghair masru'. Maka kami beranggapan bahasanya adzan awal tersebut min aslihi, dari asalnya, terlepas dari perbedaan zaman dan sebagainya, dari asalnya adzan Utsman di zaman Utsman itu kami menilai ghair masru'. Dengan menutup mata dari melihat asalnya di masa Utsman, bukan karena pertimbangan zaman, pengasuhan dan sebagainya. Namun beliau katakan min asl, dari asalnya adalah satu hal yang tidak dituntunkan. Sehingga wa anna amirul mu'minin Utsman akhta'a bijtihadi, Utsman itu salah dalam bijtihadnya dalam masalah ini. Akhta'a bijtihadi hadhihi, dia salah dalam bijtihadnya ini. Fa'wa ala istihadihi wa husni qasdi ma'jur, pasannya yaitu Utsman dengan istihad beliau belum mendapatkan pahala. Wa dhanbu maghfur, adapun kesalahannya maka itu termaafkan. Wa amma man tafa'a ala dzalikal khata'a, namun orang yang masih saja mengikuti kesalahan istihad Utsman itu dengan tetap masih ngotot pakai adzan awal, ba'da bayanil hujjah bahwa fi dzalika mubtadi, setelah disampaikan hujjah dan alasan, maka dia alil bid'ah, la udhu lahu fi mukhalafati sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, tidak ada alasan baginya untuk menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dalam masalah adzan di hari Jumat. Maka kita lihat di sini bahasanya pendapat Syekh Yahya, dan nampaknya ini adalah juga pendapat gurunya Samukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, itu adalah di antara pendapat yang dimaksudkan oleh Syekh Muthini rahimahullahu taala, yang mengatakan bahasanya ada sebagian orang di zaman ini yang mengatakan adzan awal itu bid'ah. Meskipun sudah mengatakan kalau semacamnya adalah orang tidak punya ilmu sedikit pun. Yang terakhir kita bacakan, orang yang berpendapat semacamnya adalah orang yang tidak punya ilmu sedikit pun. Namun saya yang mengatakan bahwa siapa ingin, siapa yang masih telah diberitahu telah disampaikan hujan bahwa muktadi mengatakan muktadi tidak punya udzur karena dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya dan kawan, itu Abu Bakar dan Umar. Itulah khilaf ulama tentang masalah global tentang masalah siapa ulama dalam masalah ini menyikapi adzan awal Utsman. Maka kita lihat setelah kita baca pendapat saya Al-Bani tentang masalah ini, telah kita ceritakan dan kita sampaikan pendapat saya Mubas dan Ibnu Utsaimin, dan kita telah bacakan sekilas pendapat saya Yahya Al-Hajuri yang nampaknya juga itu adalah pendapat guru beliau Semopin. Maka menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah ini, kesimpulannya Allah Ta'ala A'la, kesimpulan yang lebih tepat dalam masalah ini wa'il ma'indallah adalah pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Maka itulah yang lebih tepat memberikan rujukan, dan kita katakan bahasanya ketika sudah ada pengeras suara maka tidak perlu ada adzan awal pengeras suara untuk adzan Muhammadi, maka tidak perlu ada adzan awal. Adapun orang yang tetap mempraktikkan adzan awal menimbang zahir perbuatan Utsman, maka tidak layak untuk dicela dan disalahkan. Meskipun kita katakan apa yang mereka lakukan kurang tepat, kurang afdal, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi telah kita baca dari keterangan saya lebih banyak tentang masalah ini. Namun mengatakannya sebagai satu hal yang bid'ah, satu hal yang sangat-sangat berat. Sebagaimana perkataan Al-Albani yang tadi kita telah sampaikan dan telah saya bacakan, dari diantara kaidah bid'ah yang dipegang oleh Al-Albani yang ada di Agam Janais, di Muqaddimah Bid'ah Janais, beliau katakan kullu amrin la yumkinu ayyasra ila binas au tawqif wala nas alaihi fa bid'atun ila makana an sahabiyyin taqarra dhalika amal minhu tunanakin. Dan tadi telah kita sampaikan berdasarkan hadis as-sahih bahasanya dua syarat ini, dua syarat untuk perbuatan sahabat agar tidak ternilai bid'ah, berulang-ulang dikerjakan dan tidak ada pengingkaran telah terpenuhi dalam masalah ini. Maka menilai perbuatan ini sebagai bid'ah satu hal yang berat dan satu hal yang jauh. Namun yang lebih tepat kita katakan hal tersebut kurang tepat, meskipun orang yang melakukannya tidaklah kita hindar dan tidak kita salahkan. Demikian kesimpulan tentang masalah ini. Nantabi bin Atta Rasulullah SAW Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa abdabar alhamdulillahi wa bil'an. Manakah yang lebih tepat antara pendapat wanita yang mengatakan wanita sholat berjamaah di rumah mendapatkan pahala 27 derajat atau tidak? Pendapat yang lebih tepat Allah Ta'ala A'lam, menimbang bahasanya hadis tentang keutamaan sholat berjamaah itu zahirnya adalah umum, Kita katakan bahasanya seandainya seorang wanita salat berjamaah di rumah, maka dia tetap mendapatkan pahala 27 derajat lebih baik daripada salat sendirian. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak ada pahala 27 derajat untuk salat berjamaahnya sesama perempuan di rumah sebagaimana pendapat Syekh Abdul Karim Al-Fudair. Bagaimana cara mensucikan jas praktikum yang terkena liur anjing? Maka hal ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang tepat dalam masalah ini, jika wallahu ta'ala a'lam, jika jas praktikum tersebut kering kemudian terkena liur anjing, insyaallah tidak perlu dibersihkan dengan harus juap 7 kali dan salah satunya dengan tangan, namun cukup dibersihkan air liurnya sehingga dihilangkan air liur dan bekas air liur anjing, karena air liur anjing adalah najis. Dan para ulama berselisih pendapat tentang kenajisan anjing. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pertama adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan bahasanya anjing itu suci. Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis. Ada pun perintah untuk membersihkan ember yang berada yang berisi air yang dicilat oleh anjing, maka kata Imam Malik itu adalah ta'abudi, itu ibadah, bukan karena najis. Itu pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan anjing seluruhnya adalah najis, sampai bulu-bulunya adalah najis. Dan pendapat yang ketiga, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahasanya yang najis dari anjing hanyalah air liurnya saja, ataupun bulunya itu tidak najis. Dengan pendapat yang lebih tepat, maka berdasarkan pendapat yang lebih tepat ini dengan menghormati pendapat yang lain, ada orang yang mengambil pendapat dari Imam Syafi'i, ya monggo. Namun berdasarkan pendapat yang kita nilai lebih tepat, maka ketika jas itu kena jas waktu itu kena air anjing, maka ya wajib dibersihkan najisnya saja, dan itu pembersihannya tidak harus dengan 7 kali karena itu berlaku untuk yang berkaitan dengan air. Saat azan ke kiri dan ke kanan, apakah ada ulama al-sunnah yang menganggap bolehnya meninggalkan hal tersebut? Ada perselisihan tentang masalah ini, masalah menoleh ke kiri dan kanan setelah adanya pengeras suara. Nanti namun kalau pandangan saya lebih banyak, nanti akan kita baca, nanti akan kita bahas hal tersebut secara lebih khusus. Saya pernah mendengar tentang ada orang yang menuturkan tentang adanya isbal pada baju dan sorban, mohon penjelasannya. Tentang masalah yang mungkin yang dimaksudkan bukan isbal pada baju dan sorban, namun pada lengan baju dan sorban. Maka memang benar terdapat isbal berkaitan dengan lengan baju dan sorban. Dan yang dimaksud dengan adanya isbal pada sorban adalah pada ekor sorban, pada ekor sorban, bukan sorbannya, namun ekor sorbannya. Dan yang dimaksud dengan isbal berkaitan dengan ekor sorban, isbal di sini maknanya adalah bisa kita katakan isbal bil makna al-'am. Isbal dalam makna luas, yaitu manakala ekor sorban orang tersebut tidak ngumumi, tidak umum, nyeleneh, aneh-aneh, tampil beda. Misalnya wajahnya ekor sorban yang ada dipakai oleh di satu komunitas, di satu masyarakat, di masyarakat tersebut paling-paling cuma setengah punggung dari atas misalnya. Lalu ada orang yang ekor sorbannya itu menjulur ke bawah sampai lututnya misalnya. Nah, maka kita katakan ini isbal. Ini isbal. Isbal dalam masalah ekor sorban. Kemudian yang kedua adalah isbal berkaitan dengan lengan baju. Maka isbal berkaitan dengan lengan baju juga sama, yaitu adalah lengan baju yang tidak umum, aneh-anehi, tidak wajar, jeleneh. Misalnya lengan bajunya sampai menutupi telapak tangannya, bahkan masih tambah lagi. Dan itu dijadikan sebagai tren dirinya. Maka ini adalah isbat berkaitan dengan lengan baju. Apakah mengetahui karakter orang lewat golongan darah, tulisan tangan, bahkan tanda tangan termasuk ramal yang tidak diperbolehkan? Maka jawabannya, apakah ada hubungan yang rasional antara tanda tangan dengan sifat orang? Apakah ada hubungan yang rasional, yang makmur, yang bisa dibuktikan, yang teruji, yang menunjukkan golongan darah itu memiliki hubungan dengan karakter dan sifat seseorang? Maka itu dulu yang perlu dijawab. Kita memang ada berdasarkan kemajuan teknologi manusia, manusia bisa membuktikan bahasanya dan menemukan ada hubungan antara golongan darah dengan karakter orang, dan itu terbukti dan valid. Maka kita katakan ini satu yang bersifat ilmiah dan tidak mengapa. Namun jika tidak ada, namun sekedar untuk menghubung-hubungkan yang tidak berhubungan, sebagaimana pula berbagai perguruan tenaga dalam, Reiki dan teman-temannya yang mencomot teori-teori yang seakan-akan ilmiah, ada atom-atom dan sebagainya untuk membuat kesan bahwasanya itu bukan sihir, ya maka sihir tetap sihir meskipun dibungkus dengan bungkus ilmiah. Sholat dikatakan sebagai masbuk dalam sholat tolak ukurnya apa? Apakah tertinggal satu rakaat atau tertinggal takbiratul ihram ataukah yang lainnya? Pendapat yang benar dan adalah pendapat jumhur ulama atau bahkan sebagian ulama menilai ini adalah ijma. Tolak ukurnya adalah manakala tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Ketika dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam di rakaat yang pertama, maka berarti dia masbuk, tertinggal satu rakaat bersama imam. Memang sebagian ulama berpendapat bahwasanya pokoknya kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka dia telah masbuk. Meskipun dia mendapatkan berdiri bersama imam, kalau dia tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, maka dia tergolong masbuk satu rakaat. Ini adalah pendapat Bukhari, dan di antara ulama muasirin adalah pendapat Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i. Nama pendapat yang lebih tepat adalah apa yang jadi pendapat jumhur atau bahkan jamhir ulama atau bahkan adalah ijma' fuqaha. Seorang itu dikatakan tidak mendapatkan atau masbuk tertinggal satu rakaat bersama imam ketika tidak mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat pertama. Bagaimana kiat agar tidak masbuk? Kedatanglah di masjid sebelum ada. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib yang mengatakan, selama 40 tahun aku tidaklah mendengar adzan kecuali aku sudah ada di dalam masjid. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, selama 40 tahun aku tidaklah mendapatkan adzan kecuali aku telah berada di dalam masjid. Dan selama 40 tahun aku tidak pernah sholat di belakang punggung orang. Maksudnya selalu di sholat pertama selama 40 tahun. Apa hukum membaca Al-Quran di tempat wudhu? Apakah tempat wudhu bisa disamakan dengan WC sehingga terlarang membaca Al-Quran di dalamnya? Tempat wudhu yang ada sekarang bisa kita samakan dengan hammam di masa silam. Yaitu hammam di masa silam adalah tempat tempat terbuka, ya, tempat di sana kumpul banyak orang, sebagian mereka untuk mandi, kemudian sebagian orang dan pemuda-pemuda untuk buka orang di sana, maka itu adalah sebagaimana hammam di masa silam. Hammam di masa silam itu berbeda dengan hammam di masa sekarang. Hammam di masa sekarang punya WC, kamar mandi, namun hammam di masa silam itu bukan semacam itu. Hammam di masa silam itu adalah satu tempat di sana, tempat yang agak luas. Di sana ada tempat-tempat tertentu, bilik-bilik tertentu untuk mandi. Namun di sana ada komplek di luarnya, makanya adalah hammam di mana para ulama salaf melarang membaca Al-Quran di hammam. Maka meskipun itu di hammam, tidak di bilik-bilik mandi tadi, salaf menjelanya. Maka tempat wudhu bisa kita samakan tempat wudhu yang ada, tempat wudhu rame-rame itu bisa di bisa disamakan dengan al-hammam di masa silam, sehingga selayaknya dihindar membaca Al-Quran di tempat tersebut. Pendapat yang tepat, apakah menyentuh zakar membatalkan wudhu? Jika menyentuh dengan telapak tangan bagian luar, apakah juga membatalkan wudhu? Makanya adalah satu hal ya, diperselisihkan oleh ulama, diperselisihkan oleh fuqaha. Sebagian ulama mengatakan bahasanya menyentuh zakar itu membatalkan wudhu secara mutlak. Di antara ulama yang pendapat demikian dan orang tersebut adalah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada juga yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Ada yang memberikan rincian, kalau sentuhannya sesentuhan sahwah maka batalkan wudhu, sebagaimana pendapat sebagian Hanafiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di Tamamul Minnah dan dipilih oleh Syaikh Abdullah Al-Basam di Tawdih Al-Ahkam. Dan sebagian ulama mengatakan menyentuh zakar tidak membatalkan wudhu, namun dianjurkan untuk berwudhu. Perbuatan tersebut menyebabkan kita dianjurkan untuk berwudhu. Maka di antara wudhu yang sunnah berdasarkan pendapat ini, di antara wudhu yang dianjurkan dari sekian banyak wudhu yang dianjurkan, wudhu menjelang tidur dan yang lain, maka di antara wudhu yang dianjurkan adalah wudhu setelah menyentuh zakar. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dia mengkompromikan hadis-hadis yang ada tentang masalah menyentuh zakar, apakah batal wudhu atau tidak, mengkompromikan dengan mengatakan hadis yang menunjukkan tidak batal, menunjukkan tidak batal, dan hadis yang memerintahkan untuk berwudhu menunjukkan perintahnya di situ adalah perintah istibah. Manas ada tahu faliyat awadha, siapa yang bentuk zakatnya maka adalah dia berwudu. Di sini ada perintah. Perintah ini dipahami dengan hadis yang mengatakan itu tidak batal, dimaknai dengan perintah anjuran, sehingga dianjurkan untuk berwudu, namun bukan sebuah keharusan dan sebuah kewajiban. Nah, itu beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, ala kulli hal, kalau kita mau dilihat dari sisi aman, dari sisi praktek, kita bisa kita katakan khuruj minal khilaf adalah satu hal yang mustahab, keluar dari perselisihan ulama adalah satu hal yang dianjurkan. Maka satu hal yang baik jika seorang itu ketika menyentuh mengatakannya, dia kemudian berwudu. Ketika terjadi awal ketika dalam pembagian warisan, bagaimana kamu menutupi kekurangannya? Apakah ada jatah ahli waris yang dikurangi? Sebenarnya tidak, namun harta warisan tidak dibagi berdasarkan aslul masalah, namun jatah 6 harta warisan dibagi berdasarkan angka aun. Maka misalnya aslul masalah itu 12, akan tetapi ketika terjadi awal menjadi 13, maka harta warisan tidak kita bagi menjadi 12 bagian, maka kita bagi menjadi 13 bagian. Ketika asal masalah 24, namun ketika terjadi awal menjadi 27, maka harta warisan tidak kita bagi menjadi 24 bagian, namun kita bagi menjadi 27 bagian, menyesuaikan angka awal. Maka tidak ada pihak yang terzalimi, namun semuanya dikurangi sama rata, semuanya dikurangi sama rata. Sehingga semua yang harusnya cuma 24 bagian saja, dan masing-masing pihak dikurangi untuk menutupi pihak-pihak yang mendapatkan warisan karena sebab kaum. Maka dikurangi, namun semuanya dikurangi dengan pengurangan yang sama rata. Bolehkah ketika sujud berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Siapanya boleh, meskipun sebaiknya dihindari, lebih baik untuk menggunakan bahasa Arab, dan lebih baik lagi jika mencukupkan diri dengan doa-doa makhluk, doa-doa berbahasa Arab yang berdalil dari Al-Quran ataupun hadis. Dan berdoa dengan yang berasal dari Al-Quran dalam kondisi ini diperbolehkan dan tidak mengapa, karena maksud orangnya adalah berdoa dan bukan membaca Al-Quran. Dan di sini ada hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tolak ukurnya, penilaiannya adalah berdasarkan niatnya. Demikian sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.